We welcome you to this.
Dobrodošli na generalnom sastanku Društva za pomoć Cerkve Jezusa Krista za svetih iz poslednjih dni. Sam sestra Julie B. Beck, generalnega predsednica Društva za pomoć. Nocoje sta z manu moje svetovalki, sestra Sylvia H. Allred in sestra Barbara Thompson. Ta sastanek za ženske se predvaja v 78 jezikih v več kot 175 državah, narodih in področjih. Kot predsedstvo Društva za pomoč smo se lani osebno sestali sestrami Društva za pomoč v Srednji in Južni Ameriki, Združenih državah in Južnem Pacifiku. Zadovoljni in počaščeni smo, da so nocoj z nami predsednik Thomas S. Monson, predsednik Henry B. Eyring in predsednik Dudra F. Uchtdorf. Nocoj so z nami starešini Russell M. Nelson in Neil L. Anderson iz zbora 12 apostolov ter starešina Bruce C. Hafen od 70-ih, ki služijo kot naši svetovalci, kakor tudi generalni predsedstvi mladenk in osnovne ter članice generalnega odbora Društva za pomoč. Zapetje na tem sestanku bo pod taktirko Kathy Jolly poskrbel Združeni pevski zbor Društva za pomoč iz okoliša West Point, Clearfield, Clinton Sunset in Syracuse, Utah. Na orgle pa bo igrala Bonnie Goodliffe. Zbor in občestvo bosta zapeli uvodno hvalnico There is Sunshine in My Soul Today. Sestra Martha Johnson iz generalnega odbora Društva za pomoč pa bo izrekla uvodno molitev.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, jsme vděční, že jsme se lako zbrali ku cestě po celém světu. Vděční jsme, že jsme lako tukaj s předsednikem, který nás vodí v zadním času. Vděční jsme za duchovnictvo in za tisté, ki ga nosio in uporabio to za nás. Vlečni smo za blagoslove, ki nas pokažejo pot do tebe. Te prosimo, da bomo prijeli na svet, da bodo odprlo srca, da lako delamo to, kar moramo v življenju, da bomo, se bomo lako približimo tebe, da bomo prijeli luč in modrost od tebe. Se ti zahvaljujemo, da smo vaše hčerke. Ponudimo svoje srce k tebi. Vležni smo za svobodo in molimo, da po svetu vsi bomo prijeli svobodno, da lahko naredimo zaveze s tabo in pripeljali druge k tebi. Molimo za Svetega Duha danes večer, da bomo slišali Svetim Duhom. Molimo za govornice, da so molili za razodetje in molimo, da bomo prijeli govori. Smo vležni za vse, kar imamo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, Sister Johnson.
Hvala, Sestra Johnson. Predsednik Monson mi je prosil, naj vám nocoj spregovorím prva. Po mojich besedách po zbor zapil chvalnico As Sisters in Zion. Na to bo spregovorila sestra Sylvia H. Allred, prva svetovalka generalnega predsedstva Društva za pomoč. Za njo pa bo spregovorila sestra Barbara Thompson, druga svetovalka generalnega predsedstva Društva za pomoč. Po njenih besedah bo za zbor in občestvo zapela hvalnico, kako trno vero imate v Boga. To je čudovito srečanje žensk Društva za pomoč. Blagoslovljena sem bila, ker sem bila od zadnje konference obiskala številne od vas. Hvala vam za zvestobo. Na nedavnih generalnih sestankih smo prejeli poduk, kako sestre, ki so močne in neomajne, poznajo in izpopolnjujejo namen Društva za pomoč. Upam, da si bomo nocoj utrdili pričevanja in bolje razumeli Društva za pomoč, katerega dela temelji na veri. Govorili bomo namena tega dela in načinu, kako naj bi ga izvršili. Vemo, da je namen Društva za pomoč, kot ga je osnoval Gospod, ta, da ženske pripravi na blagoslove večnega življenja, tako da utrditi vero, da jim pomaga utrditi vero in poglobiti osebno pravičnost, okrepiti družino in služiti Gospodu. Društvo za pomoč je po svoji zgodovini namenil in delu edinstveno med vsemi ženskimi organizacijami. Nobena druga ženska organizacija ni imela takšnega začetka. Članice Društvo za pomoč ne smejo dovoliti, da bi jih sovražni ali tekmovalni interesi kakorkoli odvračali od dolžnosti in obveznosti, privilegijev in časti, priložnosti in dosežkov zaradi članstva v tem velikem društvu. Čo je naše členstvo v družstvu za pomoc, tako pomembno, moramo vedeti, kaj nás ločuje od vseh drugih ženských skupin. Vse, kar v družstvu za pomoč delamo, je pomembno, ker sta se nebeški oče in njegov sin, Jezus Kristus, prikazala Josephu Smithu in po njem na zemlji obnovila polnost Evangelija Jezusa Kristusa. Društvo za pomoč je del te obnove. Prorok Joseph Smith je razložil namen društva za pomoč in sestre poučil, kakšen je njihov namen, prav kakor je v Kirtlandu in Nauvooju o duhovniškem namenu in delu poučil duhovniške voditelje. Naša organizacija še naprej vodijo preroki, vici in razodevalci. Društvo za pomoč je edinstveno, ker je bilo organizirano po vzoru duhovništva. Delujemo pod vodstvom duhovniških voditeljev. Delujemo v sodelovanju s duhovniškimi voditelji, ki imajo ključe, ki jim dajo polnomoče predsedovanja v Gospodovem imenu. Delujemo po duhovniškem vzoru, kar pomeni, da iščemo, prejemamo in delujemo po razodetju, sprejemamo sklepe na svetih in skrbimo za vsakega posameznika. Tako kot pri duhovnikih, je tudi naš namen, da se pripravimo na blagoslove večnega življenja tako, da sklenimo zaveze in jih spoljunjujemo. Naše delo je delo odrešitve, služenja in to, da postanemo sveti ljudi. Predsednik Boyd K. Packer je učil, da ima društvo za pomoč veliko odgovornosti. Udeleževanje nedeljskih sestankov je le delček vaše dolžnosti. Nekateri med vami tega niste razumeli in ste zanemarali večino tega, kar je društvo za pomoč skozi leta predstavljalo, sestrstvo, njene dobrotljive in praktične dele. Prorok Joseph nam je povedal, da je društvo za pomoč organizirano po vzoru duhovništva. Od brata, ki ima duhovništvo, se zahteva popolna predanost in zvestoba. Članstvo v duhovništvu poveliča moškega in fanta. Od brata se pričakuje, da kjerkoli je, karkoli počne in ne glede na to, s kom se druži, spoštuje svoje duhovništvo. Če boste sestre sledile temu vzoru, boste služile svoji organizaciji, svoji stvari, društvu za pomoč. Služenje v društvu za pomoč poveliča in posvečuje vsako sestro. Vselej imejte v mislih, da pripadate društvu za pomoč. Če je naš namen jasen, je naravno, da obstaja primerna pot za izvrševanje naših odgovornosti. Preglejmo, kako izvajamo delo, ki v društvu za pomoč temelji na veri. Čas je najdragocenejšega, kar ima vsak od nas. Večina žensk ima veliko odgovornosti, a nikoli dovolj časa. Gospodu in sestram spoštovanje izkazujemo takrat, ko čas društva za pomoč izkoristimo po navduhu. Predsednik Uchtdorf je učil, neki modreč je nekoč razlikoval med plemenito umetnostjo, ko nekaj dokončimo, in plemenitejšo umetnostjo, ko nečesa ne naredimo. Učil je, da prava življenjska modrost v tem, da nepomembno izločimo. Katere nepomembne stvari vam prenatrpajo dneve in kradejo čas? Kakšne nekoristne navade ste morda pridobili? Katere nedokončane ali nezačete stvari lahko vašemu življenju dajo moč, pomen in radost? Njegovo vprašanje lahko uporabimo na sestankih in dejavnostih društva za pomoč. Imamo redne sestanke društva, ki potekajo v sklopu 3 ur. Čudovito je mi pomisliti, da vsako nedeljo po svetu zbere na tisoče skupin sester, da bi poglobile vero, ukrepile družino in uskladile svoja prizadevanja, da bi pomagale drugim. Naši nedeljski sestanki trajajo samo 50 minut, zato da sestanek začnemo tako, da poskrbimo za bistvene zadeve, ki nam bodo v pomoč, da bomo enotejše in učinkovitejše pri delu. Pri zadevah bodemo kratke, dostojenstvene, organizirane in ne pozabimo, kdo smo. Prav kakor so sestre na prvih sestankih društva za pomoč prejele navodile prerokov in apostolov, tudi danes preučujemo besede cerkvenih voditeljev. Kakšen blagoslov je imeti vire, ki učijo nauke, ki nam pomagajo živeti po evangeliju. Ker to delo temelji na veri, so lekcije najučinkovitejše tedaj, ko se jih poučuje po navduhu in ko ta, ki pridiga in ta, ki prejme, druga drugo razumeta in sta obe poučeni in se skupaj radostita. Zadnjih nekaj let smo dodatne sestanke Društva za pomoč imenovali sestanke za družinsko in osebno obogatitev. V odgovor glede skrbi zaradi zaplostenosti tega naziva in različnih razlag o namenu, da ime osebna in družinska obogatitev ukinimo. Po svetovanju s prvim predsedstvom in zborom 12 apostolov je bilo določeno, da bomo sedaj vse sestanke in dejavnosti Društva za pomoč, namesto da bi jim določili novo ime, imenovali preprosto le kot sestanki Društva za pomoč. Posamezni sestanki Društva za pomoč, ki ne potekajo ob nedelje, se bodo imenovali služenje, učne ure, projekti, konference ali delavnice Društva za pomoč. Ti dodatni sestanki so lahko dragoceno dopolnilo nedeljskemu poučevanju, zlasti za sestre, ki služijo v osnovni ali mladenkah oziroma se nedeljskih sestankov ne morejo udeleževati. So tudi čudovita priložnost, da povabimo prijateljice, ki niso članice, in vključimo sestre, ki v cerkvi niso dejavne. However, sisters should not feel obligated to attend every additional meeting. Vendar sestre ne smejo misliti, da je udeležba na teh sestankih obvezna. Predsedstvo Društva za pomoč lahko pod škofovim vodstvom te sestanke izkoristiti, da spregovori o potrebah posameznikov in družin. Sestre se na teh sestankih učijo in opravijo dobrodelne ter praktične odgovornosti. Učijo se in varijo veščine, ki jim bodo v pomoč, ko bodo poglabjale vero in osebno pravičnost, krepile družino in dom ter pomagale ljudem v stiski. Principles of provident living and spiritual and temporal self-reliance, and they also increase in sisterhood and unity as they teach one another and served together. Ženske se naučijo in udejanjajo načela preudarnega življenja ter duhovne in posvetne samostojnosti. Oddelčna predsednica Društva za pomoč nadzoruje vse sestanke Društva za pomoč. Del teh odgovornosti je, da se škofom redno posvetuje o tem, kako bi lahko s pomočjo teh sestankov poskrbeli za potrebe posameznikov in družin v oddelku. V predsedstvu Društva za pomoč naj v duhu molitve razmislijo, kako pogosto naj pogosto dodatni sestanki Društva za pomoč in kaj naj potekajo. Potem naj to predlagajo škofu, upoštevajo naj čas, ki ga sestre lahko posvetijo družinske okoliščine, razdaljo in potne stroške in tako naprej. Dodatni sestanki običajno potekajo vse dni v tednu, razen v nedeljo in ponedeljek zvečer. Običajno potekajo mesečno, vendar predsedstvo Društva za pomoč lahko predlaga, da sestanki potekajo bolj ali manj pogosto. Na vsakem sestanku bi morala biti prisotna vsaj ena članica predsedstva Društva za pomoč. Voditeljica Društva za pomoč se v duhu molitve posvetujejo o temah, ki bodo okrepile sestre in njihove družine in o tem, kako te teme najbolje učiti. Predsednica naj poskrbi, da škof te načrte odobri. Prav tako naj poskrbi, da načrti sovpadajo v veljavnimi pravilni glede dejavnosti, vključno z pravilni o financah. Čeprav te sestanki nadzira predsednica Društva za pomoč, lahko svetovalko ali drugo sestro v oddelku zaprosi, da prevzame odgovornost za načrtovanje, usklajevanje in izvedbo letega. Votlice pri načrtovaniu dodatných sestankov dajú prednosť témam, ki spolňujú na mene Društvo za pomoč, kot sú zaskonca zaveza in družina, gospodinstvo, preudarno življenie in samostojnosť, sočutno služenie, tempelská in družinská zgodovina, razglašanie evangelia, ter druge teme. Ko načrtujemo, prosimo, da bi vedli, kaj Gospod hoče, da se naučimo in postanemo, da postanemo pripravljeni na večno življenje. Vsak škof je odgovoren za svoj svojstven oddelek. Vsaka oddelčna predsednica ima poklic, da pomaga enemu škofu. Vsak škof in predsedstvo Društva za pomoč so s polaganjem rok prejeli na vdih za svoje določene odgovornosti. Če bomo delovali s tem razumenjem, si bomo prizadevali za razodečje in sodelovali s škofom, da bi izvršili namene Društvo za pomoč v svojem oddelku. Če bomo tako delovali, če je potrebno, da so sestre pripravljene na hude čase, bo Društvo za pomoč te priprave organiziralo, učilo in navdihovalo. Če se morajo sestre in družine pripraviti na tempel, lahko Društvo za pomoč organizira, uči in navduhuje sestre, da bodo to storile. Če se morajo mlade mamice naučiti, kako vzgajati in skrbeti za otroke, potem Društvo za pomoč lahko organizira, uči in navdihuje to delo. Če se morajo sestre naučiti in izpopolniti v gospodinstvih, veščinah, ki bodo pripomogle, da bi njihov dom središče duhovne moči, potem Društvo za pomoč lahko organizira tako. Če bomo poskrbele, da bodo sestanki primirni, bomo povečali zmožnost Društva za pomoč, da bomo v vsakom oddelku močno sodelovali v duhovskimi voditelji. Naj jih noben človek ne ima za majhne stvari, kajti veliko je tega, kar nas čaka v prihodnosti, kar zadeva svete, kar je odvisno od teh stvari. Veste, sestre, da veliki ladji zelo veliko pomaga majhno krmilo v neurju, ki ji pri tem pomagata veter in valovi. Če boste potem, ko boste sporočilo preučile, imeli vprašanje glede tega, kar smo učile, se prosim posvetujte svojih oddelkih in okoliših, da boste našli rešitev, ki jo potrebujete. Osredotočimo se torej na obiskujoče poučevanje. Ker sledimo zgledu in naukom Jezusa Kristusa, cenimo ta uradni poziv, da imamo urade, poznamo, služimo, razumemo, učimo in delujemo v njegovem imenu. Pri tem poklicu smo lahko gotove, da si bomo, če bomo postale Gospodove iskrene družabnice, okrepili vero in poglobile osebno pravičnost, ter bomo okrepile dom in družino. V nobeni drugi odgovornosti zunaj družine cestra v tej cerkvi ne bi mogla narediti tako zelo veliko, kot ravno pri obiskujočem poučevanju. Ker je to Gospodov program osebnega skrbništva za njegove hčere, je prvo predsedstvo glede obiskujočega poučevanja odobrila pravila, ki so navedena v priročniku Church Handbook of Instructions. Ker se obiskujoče poučevanje osredotoča na vsako sestro posebej, voditeljice Društva za pomoč žensk in obiskujoče poučevanje ne organizira v skupine. Škof, ki je posvečeni oddelčni pastir, ne more istočasno obdeti nad vsemi Gospodovimi ovcami. Odvisen je od pomoči navdihujočih obiskujočih učiteljic.
When our focus is on people rather than percentages. In reality, visiting teaching is
obiskujúce poučovanie temelína viery takrát, ko sme pozorní na ľudí i ne na odstotke. V resnici se obiskujúce poučovanie nikoli nekončá. To je bolná čin žulienia kot náloga. Svoju privrženosť dokazujemo, če kot obiskujúce učiteľica zvesto slúžimo. Če nás je prvenstvo skrbelo poročanie o tem, da je vsaka sestra v oddelku slyšela sporočilo za obiskujúce poučovanie, ki je natisnuto v mesečni oddaji Ensigna, by bolo učinkoviteje, da bi ga prebrali na zakramentnom sestanku. Naše poročanie je najbolj koristno, ko ju obvezmo o duhovnem in posvetnem stanju sestr. Kako hvaležna sem za vse svoje obiskujoče učitlice, ki so leta potrjevali svojo vero, ko so mi navdihnjeno služili, me učile, krepile in imele rade.
She organizes us to help others, and at other times we serve according to our natures, following the promptings of the Holy Ghost.
Predsednica Društva za pomoč od obiskujočih učiteljic in potem, ko je sama obiskala članice, izve, kakšne so njihove potrebe. Od sestre Camille Kimball, žene predsednica Kimballa, sem se naučila naj nikoli ne zatrem plemenite misli. Če bomo sledili njenemu na svetu, bomo zagotovo vedeli, da nas nebeški oče pozna, ker nas pošilja, da smo njegova roka in srce ljudem v stiski. Sestre, živimo v srečnem času rasti v zgodovini cerkve in naše društvo. Joseph Smith je rekel, naj vsak moški, ženska in otrok spozna pomembnost dela in ravna tako, kakor da bi bil uspeh odvisen samo od njegovega truda. Vsi naj začutijo zanimanje v tem in potem primislijo, da živijo v dnevu, ki je pred tisoče leti navdihoval dušo kraljem, prerokom in pravičnim ljudem, ko so o njem primišljevali, pričevanje katerega je navdihnilo najprijetnejše zapise in najboljše pesmi in zaradi česar so uporabili tako visoke besede, ki so zapisane v svetih spisih. Radostim se, ker vem, da nas ima Gospod dovolj rad, da nas v tem delu vodi preko prerokov. Zagotovo vem, da bodo, če bo čisto vsaka sestra naredila svoj del in zagotovila izpolnitev namenov Društva za pomoč, angeli, naši pomočniki. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Together. What a joy it is to be assembled together.
Kakšna radost je, da smo se po svetu zbrali kod sestri. Vležna sam za proložnost, da vam lako pričujem o rešeniku in povem, da vas imam rada. Danes bom govorila o tem, zakaj vsaka ženska v življenju potrebuje društvo za pomoč. Kmalu po tem, ko je prerok Joseph Smith organiziral in ustanovil crkev, je organiziral tudi žensko društvo za pomoč. Rekel je, crkev ni bila nikoli popolnoma organizirana, dokler niso bile ženske tako organizirane. Društvo za pomoč je pomemben del crkve in upamo, da vam bomo lahko pomagali razumeti, zakaj je za vas pomembno. Naše predsedstvo srčno želi pomagati vsaki ženski v crkvi, da se bo pripravila na tempeljske blagoslove, spoštovala zaveze, ki jih je sklenila in si prizadevala za Sionovo stvar. Društvo za pomoč ženske navdihuje in uči, kar jim pomaga utrditi vero in osebno pravičnost, okrepiti družino in poiskati tiste, ki so v stiski. Predsednik Spencer W. Kimball je v našem času rekel, do velike rasti, ki se bo v crkvi zgodila v poslednjih dneh, bo večinoma prišlo zato, ker se bo veliko dobrih žensk sveta v velikem številu pridružili v crkvi. To se bo zgodilo do tiste mere, kolikor bodo ženske v crkvi v življenju pravične. In kolikor se bodo ženske v crkvi v dobrem smislu razlikovale od žensk v svetu. Med pravimi junakinjami na svetu, ki bodo prišli v crkev, so ženske, ki jim je več do tega, da bi bile pravične, kot da bi bile sebične. Te junakinje so resnično ponižne. Potem takom bodo ženske v crkvi s svojim zgledom pomembna moč, tako za številčno, kot tudi za duhovno rast crkve v poslednjih dneh. Jaz verjamem, da se te proroške besede izpolnjujejo. Dobre ženske sveta v vseh deželah v velikem številu sprejemajo evangelij Jezusa Kristusa. Veste tiste prave junakinje, o katerih je govoril. Po svetu smo srečali na tisoče takšnih, kot ste ve. Videli smo vaše dobre dele, slišali smo vaše iskrene pričevanja. Videli smo evangelijsko ljuč, ki se je odražala na vašem obrazu. Vaš dober zgled in vpliv je tako nenavaden. Vendar se tudi zavedamo, da je v crkvi veliko žensk, ki niso v celotni deležni blagoslovo, ki jih prinaša dejavnost v crkvi in društvu za pomoč. Pozivamo vse, ki se že udeležujete društva za pomoč. Prosimo vas, da obiščete ženske, ki ne sodelujejo pri delu, da jih ljubeče učite, kaj bo društvo za pomoč za nje naredilo. Pričujte jim, da bo obogatilo njihov dom in osebno življenje. Bodite njihove prijateljice in sester. Bdite nad njimi in jih krepite. Sestrom pomagajte, da se bodo obrnili Gospodu in njegovemu načrtu sreče za njegove otroke. Našle bodo vodstvo, tolažbo, mir, razumevanje in navdih. Vedele bodo, da jih ima nebeški oče rad in da za nje neizmerno skrbi. Kaj društvo za pomoč naredi za ženske, ki sprejmejo dar, da bodo v organizaciji dejavne? Kako društvo za pomoč blagoslavlja družino in dom? Moja mama je bila nedavna spreobrnjenka v crkvi, ko je bila v naši majhni veji v San Salvadorju poklicna za predsednico društva za pomoč. Predsedniku veje je rekla, da je neizkušnja, nepripravljena. Bila je sredi 30-ih, imela je zelo malo uradne izobrazbe in vse življenje je posvetila skrbi za moža in 7 otrok. Toda predsednik veje jo je vseeno poklical. Mama se mu pozavala kako je odlučno delovala. Med služenjem je razvila voditeljske sposobnosti i nove darove. Kod zapođevanje, nadžutovanje i organiziranje sestanka u dejavnosti uplivala je na ženske uveji, služila im je i njih učila najstužije od druga drugi. Sestre su joj imele rade i su joj spoštovale. Drugim ženskam je pomagala da su otkrile i uporabile darove i talente. Pomagala im je da su ogradile moćne duhovne družine. Ostala je zvesta tempelskom zavezom ki ih je sklenila. Sestra, ki je kod svetovalka društva za pomoć služila z njo, mi je leta kasneje napisala naslednje pismo. Tvoja mama me je naučila kako najpostanem to, kar sem sedaj. Od nje sam se naučila dobrolivosti, prijaznosti, poštenja i odgovornosti do poklicev. Bila je moja mentorica i zgled. Sedaj imam 80 let, vendar sam ostala zvesta odrešeniku i njegovomu evangeliju. Služila sam misijon i gospod me je neizmjerno blagoslovio. V življenju številnih žens na različnih koncih sveta sam bila priča istomu čudežju. Sprejeli su evangeli, društvo za pomoć pa im je pomagalo da su s tem. Ko su dobili proložnost za vodenje, okrepile vero i duhovno napredovali. S duhovnim napredovanjem se im povećuje občutek pripravnosti, istovetnosti i samospoštovanja. Spoznaju da je evangelski načrt v celoti namenjen nudenju priložnosti da dosežemo ves svoj potencijal. Sestre, s delovanjem v društvu za pomoć pomagamo graditi kraljestvo i krepimo sionske domove. Nobena druga crkvena organizacija ne more služiti tako, kot služi društvo za pomoć. Na tisoče družin je deležno služenja, ki jim ga nudijo ljubeče obiskujoče učiteljice. Moja hčerka Norma je o tem, kakšen blagoslov je bilo društvo za pomoć v njenem življenju, povedala naslednje. Ko sva bila mlada poročenca, in sva pričakovala prvega otroka, sva živela v majhnem študentskem mestu. Sva imela zelo majhne prihodke. Najbližji oddelek je bil oddaljen skoraj 50 kilometrov. Najno edino prevozno sredstvo pa je bil star avto, ki večina časa ni bil vozen. Ko so oddelčne sestre izvedele za najine razmere, so se nemudoma povezale in dogovorili, da naju je ena od njih vedno peljala. Nekatere sestre so prevozile 50 km več samo da bi prišle po naju. Poleg tega so naju številne sestre po crkvi povabile domov na prijetno družinsko kosilo. Nikoli ne bom pozabila prisne ljubezni in dobrolivosti, ki so nama jo sestre društva za pomoč nudile v tem času uzival. Moj mož je škof in pravi, da svojega dela ne bi nikoli mogel opraviti brez pomoči predsednice društva za pomoč. Po vsem svetu predsednice društva za pomoč sodelujejo s predsedniki vej, da organizirajo sestre v sveti nalogi, da išejo in pomagajo tistem, ki so v stiski. Te predane predsednice društva za pomoč potrebujejo vašo podporo in pripravljenost za nujne pomoči. Naj ste mlade ali stare, samske ali poročene, udove ali imate družino. Želimo da z vplivom in močjo društva za pomoč blagoslovite svoje življenje in dom. Obstaja velika potreba po tem, da se ženske v crkvi izberete, da se bo delo nadaljevalo. Vabimo vas, da delujete svojim močnim vplivom za dobro v tem, da ukrepite družine, crkav in naše skupnosti. V svetu ste zelo potrebne sile, Potrebujemo vás da skrbite za družino, prijatelje i bližnje. Preko vas se kaže gospodova popolna ljubezen. Pogosto primimo pisma sester, ki so bile blagoslovljene iz radi društva za pomoć. Številne od njih navajajo, kaj je društvo za pomoć naredilo za nje. Na seznamu je naslednje. Društvo za pomoć mi daje gotovost da me ima nebeški oče rad, ker sem njegova hči. Spomni me, da me je nebeški oče blagoslovil s talenti in darovi. Učim se, da su tempelske zaveze pomembne za me i za moju družinu. Spoznavam radosti, ki ih prinaša materinstvo. Lekcije i dejavnosti društva za pomoć mi pomagaju da se naučim potrebnih veštin za to da sam dobra mama. Društvo za pomoć mi pomaga da sam bolša žena. Spodbuje me da pridobivam znanje i nutrajnje rastem. Na sestankih i dejavnostih se učimo osnovni načel samostojnosti. Radostim se v obiskujočem poučevanju i sočutnom služenju. Odkrivam darovi za katere nisam vedla da ih imam. Spoznavam da druge lako podrujem i spodbujem. Spoznavam da si lako nekaj damo, ljubezen, prijaznost, nasmešek, naklonjenost i tako naprej. Učim se iskreno skrbeti za druge. Učim se, kako naj bom boljša in prijazna do bližnjih. Učim se iznajdljivosti in odločnosti. Vem, da bodo vsi očetevi blagoslovi moji, če bom ostala zvesta in udana svojim zavezam. Seznam se nadaljuje v nedogled. Prepričana sem, da bi večina od vas še kaj dodala. Društvo za pomoć je pomembno za blaginjo vsakega doma in družine. Vsaka ženska bi morala priti in spoznati priložnosti, ki jih društvo za pomoć ponuje. Vsaka pravična ženska ima pomembno vlogo v Božjem načrtu in gradnji njegovega kraljestva. Društvo za pomoč vas potrebuje. Ve pa potrebujete društvo za pomoć. Pričujem, da je društvo za pomoč Bog organiziral v pomoč duhovništvu in za odrešitev. Vem, da nebeški oče živi, pozna nas in nas ima rad. Jezus je Kristus, naš odrešenik. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Several years ago, I visited some dear friends in London.
Pred leti sem v Londonu obiskala nekaj dragih prijateljev. Tam sem potovala s podzemnim obrežnim vlakom, ki jih ljudje pogosto uporabljajo, da pridejo iz enega kraja v drugega. Na vsaki od teh prometnih podzemnih postaj vizijo napisi, ki ljudi opozarjajo na morebitne nevarnosti. Luči ljudi opozarjajo na prihod vlaka. In stopiti morajo nazaj. Tam je tudi napis, ki ljudi opominja, da obstaja nevarnost, vrzel med vlakom in peronom. Napis pravi, pozor, vrzel. Ta napis ljudi opozarja, naj pazijo, da ne bi stopili vanjo, oziroma da jim vanjo ne bi kaj padlo. Opozorilo je potrebno, saj ljudi svari pred zelo resnično nevarnostjo. Če hočemo biti varni, moramo paziti na vrzeli. Številni imamo v življenju vrzeli. Včasih je to razlika med tem, kar vemo in tem, kar dejansko delamo, oziroma vrzel med našimi cilji in tem, kar dejansko dosežemo. Te vrzeli nas lahko opominjajo, kje se lahko izboljšamo, oziroma nas v življenju zaverejo, da jih ne upoštevamo. Rada bi omenila nekaj vrzeli. Nocoj bom govorila o naslednjih. Prvič, vrzel med tem, da verjamete, da ste Božja hči in tem, da v srcu in v duši veste, da ste dragocena, ljubljena Božja hči. Drugič, vrzel med dokončanjem programa mladenk in tem, da dekleta postanete dejavne članice Društva za pomoč, gospodove organizacije za ženske. Tretjič, vrzel med verovanjem v Jezusa Kristusa in pogumnim pričevanjem o Jezusu Kristusu. Prvič, vrzel med tem, da verujete in med tem, da veste, da ste dragocena ljubljena Božja hči. Večina med nami, ki smo v cerkvi že več kot le nekaj mesecev, je že pele pesem Božji sem otrok. To pesem poznam že od otroštva in vedno sem verjela njenemu sporočilu. Čeprav nas večina v to verjame, se zdi, da smo nagnjeni k temu, da v stiski oziroma težavah dvomimo ali pozabimo. Nekateri so rekli nekaj podobnega. Če bi me Bog zares imel rad, ne bi dovolil, da bi moj otrok zbolel. Če bi me Bog imel rad, bi me pomagal najti vrednega moža, da bi se poročila in se pečatila v svetem templju. Če bi me Bog imel rad, bi imela dovolj denarja, da bi najino družino kupilo hišo. Grešila sem, zato me Bog ne mara več. Nažalost, takšne izjave slišimo preveč prepogosto. Vedeti morate, da vas nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni. Sveti spisi nam jasno govorijo o tem, da nas nobena stiska, nadloga, predlaganje ali sila ne more ločiti od Božje ljubezni. Nebeški Oče nas ima tako zelo rad, da je poslal svojega edinorojenega sina, da je odkupil naše grehe. Odrešenik ni le trpel za vsak greh, temveč je občutil vsako bolečino, žalost, osamljenost in nelagodje, ki bi jo kdo od vas sploh lahko prenesel. Mar ni to velika ljubezen? Sveti Duh pričuje o tem, kako ima Bog rad svoje otroke. Sprejmimo njegovo ljubezen. Imejmo radi sebe in druge. Pomnite, da je vsaka duša tudi Božji otrok. Do drugih bodimo ljubeče in prijazne, kot je spodobi za Božjega otroka. Večina vas zelo trdo dela, da opravljate svoje dolžnosti, izpolnjujete zapovedi in ste poslušni Bogu. Morate prepoznati, da vas Gospod sprejema. Vedeti morate, da je Gospod sprejel vaše darovanje. Bodite pozorni na to vrzel in ne dovolite, da bi se vam v misli prikradla dvom in negotovost. Vedite, da vas ima Bog zelo rad. Naslednje je vrzel med dokončanjem programa mladenk in tem, da dekleta postanete dejavne članice Društva za pomoč. V veliko državah dekle z 18 leti postane ženska. Za številne je to uznemorljivo obdobje, ko mislimo, da smo odrasle in pripravljene iti v svet ter ga usvojiti. Za mladenke v cerkvi je to tudi čas, ko izpolnimo številne cilje iz knjižice Osebni napredek, pridemo v Društvo za pomoč in sprejemamo poklice. Ko smo upravljali program za mladenke, smo okrepili pričevanje in načrtovali nekaj ciljev, ki bi nas pripeljali do tempeljske poroke in naše lastne večne družine. Nažalost, si nekatere naše mlajše sestre privoščijo dopust in ne sodelujejo do cele v evangeliju. Nekatere menijo, v društvu bom hodila, ko se bom poročila, oziroma ko bom starejša, oziroma ko ne bom tako zelo zaposlena. Moji cilji po končani srednji šoli so bili, da bi vsaj 2 leti študirala, se poročila s postavnim moškim in imela 4 popolne otroke, 2 dečka in 2 deklici. Mož bi imel velike prihodke, da meni ne bi bilo potreba hoditi v službo. Na srečo je bil eden mojih ciljev ta, da bi bila dejavna in zvesta članica cerkve. No, tako kot morda veste, veliko ciljev nisem dosegla, tako kot sem si želela. Končala sem študij na fakulteti, služila misijon, se zaposlila, nadaljevala študijem in več let opravljala svoj poklic. Pred 13 leti, ko sem v piškotku dobila listič s napisim Poročili se boste v manj kot enem letu, sem bila prepričana, da se bo to zgodilo. Vendar pa ni bilo postanega moškega, ne poroke in ne otrok. Nič se ni zgodilo, kot sem načrtovalo. Razen eno. Prizadevala sem si, da bi bila dejavna in zvesta članica cerkve. Zato sem najbolj hvaležna. To je bilo v mojem življenju najpomembnejše. Imela sem priložnost, da sem veliko let služila pri mladenkah in čutila, da sem dobila priložnost za poučevanje in da pričujem mladenkam. Imela sem priložnost služiti tudi v poklicih Društva za pomoč, kar mi je pomagalo, da sem si naučila služiti drugim in se utrdila v veri ter močno čutila pripadnost. Čeprav nisem bila poročena in nisem imela otrok, sem čutila, da ima moje življenje smisel. Včasih sem bila obupana in včasih sem načrt podvomila. Neka sodelavka mi je rekla, zakaj še vedno hodiš v cerkev, ki tako zelo poudarja zakonsko zvezo in družino? Preprosto sem ji odgovorila, zato ker je res. Tudi zunaj cerkve sem lahko samska in brez otrok. Toda, ker sem v cerkvi in ker imam v življenju evangelij Jezusa Kristusa, sem našla srečo in vem, da sem na poti, na katero me je postavil Jezus. Našla sem radost in številne priložnosti za služenje, ljubezen in rast. Zapomnite si, ni pomembno le to, kaj boste imeli od dejavnega udejanstvovanja v društvu za pomoč, ampak tudi, kaj lahko prispevate. Moje drage sestre, zlasti ve, moje mlajše neporočene, pričujem vam, da vas ima Bog rad, da za vas ima načrt, potrebuje vas, da boste služile njegovim otrokom. Potrebuje vas, da ste ženske v njegovi cerkvi dejavne in zveste, ter da zocela sodelujete. Potrebuje vas, da tolažite potrte in krepite slabotne. Sestra Eliza R. Snow je govorila veliki skupini sester, tako najstnicam kot odraslim ženskam, zbranim v Utahu. Dala jim je naslednji nasvet, ki je bil času primeren tako tedaj kot danes. Če se boste družile, misleč starejše in mlajše ženske, se boste izpopolnile, pridobile boste znanje in premagale svoje nevednost. Božji duh vas bo učil in ve boste učile druga drugo. Naj vas Bog blagoslovi, moje drage sestre. Pomnite, da ste Božje svete in da morate v Sionu izvršiti pomembno delo. Na to je svetovala. Apostol Pavel je v starodavnih časih govoril o svetih ženskah. Dolžnost vsake od nas je, da smo svete ženske. Če bomo kot ženske svete, bomo imeli visoke cilje. Čutile bomo, da bomo poklicani opravljati pomembne dolžnosti, nobena ni izuzeta. Ni je sestre, ki bi bila v takšni osami, njen vpliv na okolje pa tako omenjen, da ne bi mogla veliko storiti za izgradnjo Božjega kraljestva. Prosimo, bodite pozorni na to vrzel in ne dovolite, da bi v vašem življenju nastopila kakršnakoli vrzel nedejavnosti. Ve potrebujete cerkev, cerkev pa potrebuje vas. In nazadnje še vrzel med verovanjem v Jezusa Kristusa in pogumnim pričevanjem o njem. Veliko ljudi veruje v Jezusa Kristusa, da ga je v Betlehemu pred veliko leti rodila Marija. Večina jih verjame, da je postal velik učitelj. Nekateri verjamejo, da nam je dal vrsto dragocenih načel in da bomo, če bomo v tem naukom sledili, blagoslovljeni. Vendar sveti iz poslednjih njih vemo, da moramo več kot le verjeti v Kristusa. Van moramo verovati, se pokasati grehov, krstiti in prejeti dar Svetega Duha ter potem zvesto ustrajati do konca. Pričevati moramo drugim, zvesto moramo izpolnjevati zveze, ki smo jih sklenili z Bogom. Vemo, da bo tistim, ki bodo pogumno ustrajali v evangeliju, vse razodeto in dano. V naší naravi je, da potem, ko smo se spreobrnili, o evangeliju spregovorimo tistim, ki jih imamo radi. Lehi se je spreobrnil in želel, da bi bila njegova družina deležna dobrote, ki jo prinaša evangelij. Nef je govoril o Kristusu, radostil se je v Kristusu in pridigal o Kristusu, da bi njegovi otroci vedli, kateremu viru naj se ozirajo za odpuščanje grehov, oziroma drugače rečeno, kje bodo našli mir in radost. Ko se je Enoš spreobrnil in so mu bili grehi odpuščeni, ga je skrbelo za blaginjo svojih bratov. Hotel je, da bi prejeli blagoslove, ki sam je prejel. Naj se vaš glas sliši med zvestimi, ko boste pogumno razglašali, da Jezus živi, da je bila njegova cerkev obnovljena in da je načrt sreče na voljo vsem. Če bomo za te vrzeli poskrbeli tako, da bomo na nje posebej pozorni in bomo odvrnili od nevarnosti, bomo v življenju pričenjali spolnjevati polnost blagoslovov Evangelija. Vem, da odrešenik živi, vem, da nas ima vse rad, vem, da je to njegova prava cerkev. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Sisters,
sestre, vemo da ste zelo zaposlene in resnično smo hvaležne, da ste se nocoj udeležile tega sestanka. Hvaležne smo za sestre Društva za pomoč in voditelje, ki se s svojim življenjem in vero predajajo temu velikemu delu. Rade bi se zahvalile zboru in vsem tistim, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi tega sestanka. Sedaj nam bo v čast poslušati predsednika Iringa, prvega svetovalca prvega predsedstva. Po njegovih besedah bo zbor zapel za ključno hvalnico Guide Us, O Thou Great Jehovah. Na to bo sestra Carol Stevens iz Generalnega odbora Društva za pomoč izrekla molitev.
Hvaležen sem, ker sem nocoj z vami. Predsednik Monson in predsednik Uchtdorf, vas imate rade in ste vam hvaležne. Društvo za pomoč je ustanovite leta 1842. Blagoslovljeno s tem, da nad njim pozorno in ljubeče bdi Božji prerok. Prve navodila je voditeljcem in zbranim članicom dal Joseph Smith. Ker vem, da imate takšno čudovito zgodovino, občutim težo prošnje predsednika Monsona. Naj vam spregovorim. Prerok Joseph Smith je na enem od tistih prvih sestankov društva Škofa Whitneya prosil, naj govoril na mesto njega. Škof Whitney je začel s besedami, da je prišel v veselem pričakovanju, da ga bo učil prerok. Razumem, kako je bil razočaren in nemarec tudi, ste tudi ve. In tako sem, ko sem se pripravljal na to uro, predsednika Monsona vprašal, kaj se mu zdi, da bi vam moral povedati to, kar je rekel, je potrdilo tis, ki sem ga že dobil, ko sem primešoval molil. Nocoj vam bo spregovoril o veliki dediščini sester, ki so bile društvu za pomoč pred vami in ki so vam ga zapustili. Tisti del temno, ki so ga položili za vas, ki se mi zdi najpomembnejši in najtrajnejši, je, da je dobrotljivost v srcu društva in mora priti v srce zato, da postane sestavni del same narave in vsake članice. Dobrotljivost jim je pomenilo veliko več kot občutek dobrohotnosti. Dobrotljivost izvira od Gospoda Jezusa Kristusa in jo prinaša njegovo odkupno daritev, ki se je dejanje v srcih članic. Veliko je dobrotljivih ženskih skupin, ki naredijo veliko dobrega. Veliko jih je, ki močno sočuštvujejo z nesrečnimi, bolnimi in realnimi. Toda ta organizacija je že od začetka edinstvena. Na temelju, ki so ga te velike sestre postavili, je bil srednji moto. Dobrotljivost nikoli ne mine. Služil jim je na začetku, služil jim je v naslednjem pomembnem obdobju, služi jim danes v novem času. In društvo za pomoč bo služil v vseh prihodnih obdobjih. V društvu so ženske, katerih dobrotljiva, nagnjena, izvirajo iz src, ki so se spremenile, ker so se pripravile, naj izpolnjujejo zveze, ki jih je moč najti samo v Gospodovi pravi cerkvi. Njihova dobrotljivost preko odkupne daritve izvira iz Jezusa. Njihovo dobro dejanje vodi njegov vzor in črpajo iz hvaležnosti za njegov neskončni dar milosti. Vodi pa jih tudi Sveti Duh, ki ga Bog pošilje zato, da njegovi služabnici spremlja pri njihovom poslancu milosti. Zaradi tega so za druge delali in delajo nedavane stvari in najdejo radost, celo takrat, kadar so njihovi lastni potrebe ogromne. Zgodovina društva za pomoč je polna poročila o takšnem izjemnem i sebičnom služenju. Sestre su u svojoj revščini u groznih dne preganjenja obubožnosti svećiseli
You would weep as I did if I now read to you some of the accounts in your history. You would be touched by their generosity, but even more by your
vas. Zlasti ko bi videli njihovo vero, ki ih je igovala njih popirala. Prišli su iz najrazličnejši okoli. Vse su soočili su s plošmi življenske izzivi razočarni.
Not around the storms of life, but directly into them. Some were young and some old. They were from many lands and peoples as you are today. But they were of one heart.
Tada bili su eno v srcu misli na mene. Bili su odločni da bodo Gospodu pomagali graditi njegov Sion, ker bodo živjeli srečno, kako Rim je tako živo pisovala Mormonova knjiga. Spomnite se nekaj prizorov iz četvrte genefije, ki so jih v srcu nosili posod, kamor jih je Gospod vodil na potovanju v Sion. In zgodilo se je v 36. letu v silu dje po vsem obličju, da žele so se preobrnili Gospodu, tako nefici kako romanci. Med njimi ni bilo sporov in prepirov vsak je pravično ravno z drugimi. Med seboj so imeli vse skupini lasni, zato ni bilo bogati in siromašni zasužnjenih svobodni, pač pa so bili vsi svobodni in so deli nebeški dar. Zgodilo se je, da v deželi ni bilo pripero za voljo Božje ljubezni, ki je pribivala v srci ljudi. Članice društva za pomoč niso prišli od tako idilicom času. Toda v njihovom srcu je prebivala Božja ljubezen. Zato je ljubezen in tudi oni. Trajala med potovanjem na zahod in prihodnih leti zaradi težkih pogojev, je društvo za pomoč več kot 40 let prenehalo delovati kot svetovna organizacija. Brigham Young poklical Eliza R. Snow, da bi škofom pomagal ustanoviti društvo za pomoč. Leta je bila poklicana za drugo generalno predsednico društva za pomoč. Zapisi društva za pomoč kažejo, da se voditelji, ko so nagovorili sestre vse cerkve, najponovno začnejo z zrarim delovanjem društva za pomoč. Še naprej so milostno pomagali ljudem v stiski. Pri tistih, ki so ostali zvesti z vezom, je daro dobrote, čiste Kristusove ljubezni ostal. Še vedno so ga imeli. V naslednjih leti je društvo za pomoč postajalo je še bolj služil ljudem stiski. Pod vodstvom žensk, ki so bile zmožne velike vizije, je društvo za pomoč prevzelo vodstvo pri dobrodelnem služnju, ki ga na tistem področju za ljudi v stiski še ni bilo. Ustanovili so majhno bolnico. Ženske so spodbujale, da so šle na shod. To je bil začetek enega od dobrih sistem bolnic v Združenih državah. Začeli so se programi, ko so z leti postali cerkveni svetovani socialni programi. Ustanovili so tako učinkovit sistem, začeli so z organizacijami, ki sta kasneje cerkvi postali osnovom in mladenke. Pisali so svojo revijo za ženske, postali so ena največji ženske organizacije na svetu. Bili so tudi vodilna ženska organizacija v Združenih državah. Društvo za pomoč je bilo v samom bistvu tega, da je cerkev lahko začela dajati človekoljubno pomoč po vsem svetu. Ko so državniki obiskali Utah, so izrali osupnost in občudovanje za to, kar crkva dela za realne in žrtve vojne ter realni nesreč po svetu. Ti neverjetni darovi Božjim otrokom so delali trajne te deščene društvo za pomoč. Prorok Joseph Smith je društvo za pomoč na prvem sestanku rekel, da bodo takšne neverjetne stvari sledili zaradi njegove zvestega služenja. Rekl je, da se bodo k njim prihajali oči kraljice in da bodo del njegovega služenja. Videl sem, kako se je ta prerokba izpolnila. In iz zapisov lahko razberem, da je bila obljuba v sveti spisi tistim, ki služijo gospodu pri njegovom delu, dana tudi tistim pionerkam društva za pomoč. Obljuba, ki je bila dana preroka Josepha Smitha, je zabeležena razdelku Naukan zvez, govori o tistih, ki bodo v naslednji obdobji poklicani služiti s Bogom. In prvom je rekel, pojdi in delaj na polju in o prvi uri bom prišel k tebi. In videl boš radost mojega obličja. In drugom je rekel, tudi ti pojdi na polju in o drugi uri bom prišel k tebi za radostjo mojega obličja. In tudi tretjemu rekoč prišel bom k tebi. In četrtjemu in tako naprej do 12. In gospodar polje je šel k prvemu o prvi uri in z njim ostal vso tisto uro in zaradi svetlobi obličja svojega gospoda je bil vesel. Iz njihovega zapisa je jasno, da so tiste ženske prvega obdobja društva za pomoč občutile radost, ki jo je gospod obljubil. Pri delu je bil z njimi, delo je blagoslovil. Oni pa so občutili radost in luč. Prorok Joseph Smith je napovedal, da bo sledilo tudi drugo obdobje. Videl je veličastna dela, ki jih bodo napravili v prvem obdobju. Kaj ti rekel je, naj služijo, blagoslovijo in skrbijo za tiste, ki so jim blizu in jih osebno poznajo. Po tako radostnom času služenja. Ko jih je Gospod vodil v drugo obdobje, stran od pojem, za katere so tako izvrstno skrbeli. Vem, da je bilo ljudem, ki so nasledili sistem bolnic, ki so ga razvili na temeljih, ki jih je postavilo društvo za pomoč, hudo. Na njegovi duhovniški služabniki izročijo skrb za gradijo tistega močnega instrumenta dobre te drugim. In tako se je cerkva odrekla čudovitem sestrom bolnic. Poznam in občudujem moške, ki so občutili radost služenja v tistem sistemu bolnic. In videl sem njihovo priznanje na nje, da radost prišla, ker so delali z gospodom, ne zaradi njihovih dosežkov. Zato so se smejali in veselo predali, kar so zgradili. Imeli so vero, da je gospod druge videl večjo potrebo za njihovo služenje. Dragoceni del dedeščine društva za pomoč je prav ta tista vera v srce voditeljc in članic društva za pomoč, kjer bodo našli še večjo radost kot učudoviti podvigi, ki so jih začeli naredili. Cerkva je rasla in se je razmahnila po vsem svetu. To služnjo, ki so ga ustvarili, je z časom potrebovalo ogromna sredstva in stalni pregled pri širjenju cerkve v svetu, ker je vse večni mera. Veliki in centralizirani programi so nudili vse manj, da so občutili rado služenja po smezniku zajedn s gospodom. Gospod je imel za novo obdobje že pripravljeno priložnost edini sistem, ki je lahko nudil pomoč v cerkvi. Bližju ljudi v stiski. Gospod je od začetka društva za pomoč vedel, da bo do teg prišlo. Pozdravujemo, dvej sestri spremete na logo, da obiščete trečjo, ker ju tako prosi Gospod. Temu je bilo tako od začetka. Voditeljice društva za pomoč so organizirale članice, za katere so vedeli, da imajo vero, da lahko so čučno služili. Vedno je bilo bližu doma, med znanci. Člani učijo o evangeliju, na kraju jevanju sestanki in pričujo o rešniku in obnovi. Hčere so skrbeli za matere. Matere so prisnuhlile, učile in skrbeli za hčere. Krajevni duhovniški pastiri so vedno zaupili članicom društva za pomoč. Vsak škof in vsak predsednik veje se lahko zanese na predsednico društva za pomoč. Oni ima obiskujoče učiteljice, ki poznajo preizkušnje in potrebe vsak sestre. Lahko poskrbi za njihove potrebe in škofu pomaga pri njegove nalogi, da skrbi za pomeznike in družine. Čudoviti del dediščine društva za pomoč je očiten v tem. To smo videli vsi. Pred leti mi je škof z nasmehom dejal, zakaj je tako, da se zdi, da je tvoja žena gadar, kar nekomu stiski v oddelku vedno pred mnoj. Vsak škof in predsednik fez kakršnimi koli izkušnjami je občutil nežno spodbudo vzora sester. Pomagali so nam, da smo se spomnili, da za nikogar, ne za ženske, ne za moške, ne da bo od rešitve brez sočutnega služenja. Starejše se spomniti predsednika Romnija. Navajati naslednji odlomek iz svetih spisov, ko je rekel, da je tako odločen kot sestre, da bo zvest in da bo služil na vede je. In sedaj, zaradi tega, o čem sem vam govoril torej, zaradi tega, da bi iz dneva v dan imeli odpuščenje grehov, da boste lahko pred Bogom hodili brez krivde. Želim, da od svojega imetja dajete revnim. Vsak človek glede na to, kar ima, da hranite lačne, oblačite gole, obiskujete bolne in jim lajšate bremena. Tako duhovno kot posvetno, glede na njihove potrebe. Kaj morate delati za to, boste da čudovito
Now it's time to talk about what you must do to pass this marvelous and sacred legacy of Relief Society onto those who will follow you. It will take small and simple things.
Zato bodo potrebni majhne in preproste stvari. Zapomnite si le, da ga predajete iz srca v srce. Čista Kristusova ljubezen je del velike spreme v srcu. Gospod obljuba svojim zvestim učencem. Ni torej težko videti, katere preproste stvari lahko morate delati, da boste to dediščinom predali naprej. Vsakič, ko se državnico pripraviti na obiskujoče poučevanje, si morate zapomniti, kako uspešno bo. Šlo bo za več kot to, da boste le pristopili prav. Več kot le vprašanje, kako lahko pomagati. Uspeh bo nemar prišel šele po švilni obiska. Toda z duhom
It was the bishop who had suggested that she ought to make the visit. In recent years, the woman had only intermittent contact with Relief Society. The visitor prepared by stopping at a shop to buy flowers.
Ko se je pred vrati pojavila z rumeni tulipani, se je ženska nasmehnila in rekla, pridite pogledat moj vrt.
She didn't know why she selected yellow, but she did. When she presented the yellow tulips at the door,
pogledat moj vrt.
The woman smiled and said,
pridite pogledat moj vrt za hišo. Imela je samé rumene tulipany v cvetu. Ženské je rekla, ráno jsem přemýšlela, kdyby jich nekaj odrezla za uhýšo. Sedaj pa jich lahko pustím jich šejno koliko. Prijetno sta se pomenkovali. Kakor če by byli prijatelici, kre je byla ta obiskujoče učitelice vodine, najprinese rumene tulipany. Je byl to za dokaz, da je pravila gospod vodilo, u njenom glasu sem slišao radost. Koji je govorila s mnoj, ni vedela kako se je udopočitel po obisku. Toda čo joj je Bog imel rad, in ji je poslal angela. Je obiskujoča učiteljica pomagala na poti da uspehu gospod vihuče. Ta obiskovala, pa se bo uspehu svojega zvestega prizadevanja pripričala šele v prihodnom svetu. To drži tudi za dve obiskujoči učiteljici, ki je skoraj 9 let živjela njeni bližnji v domu so ostarali. Po hudi preizkušnja je pred nekaj tedni umrla. Imela boste radostno srečo, o kateri je mama prerok Joseph Smith govorila sestram na sestanku društva, ki se ga je odelešila. Druga za drugo. Moramo skrbeti, paziti, tolažiti, sprejemati na svete, da bomo vse skupaj sedeli v nebesih. Dedeščino predajate, ko drugim pomagati, da dar dobitljivo sprejemo v srce. Na to ga bodo lahko dali drugi. Zgodovina društva za pomoč sta zabeleženi z besedami v številka. Predajete pa se iz srca v srce. Zato so družine takšni dediče društva za pomoč. Mama mi je postila sponko z besedami. Dobrolivost nikoli ni mine. Sestra Beck me je dala to malo, za suknjič. Trajna dedeščina, ki jo je moja mama zapustila svoje držine, je bila njena ljubezen, gospodova ljubezen.
I'm not sure I've passed the test yet to join with you in a society that the prophet Joseph saw would become a society of converted, deeply converted women. The enduring legacy my mother left her family was more than the pin.
It was her dedeščina, ki jo je moja mama zapustila svoje držine, je bila njena ljubezen in gospodova ljubezen, ki sem jo videl in občutil pri preprosti stvari, ki jih je delala zaradi Boga in iz sočutja. Bila je ženska društva za pomoč. Imela kćera, toda moja žena je dedeščino prinesla na najnih kćeri. Trajno bo, ker dobrotljivosti nikoli ne mene. Pričujem da je dobrotljivost čista Kristusova ljubezen, ko drugim služimo s Bogom. Čutimo njegovu radost. Jezus živi.
The gift of charity. I know that the Father
Primo dar dobrotljivosti. Vem da Oče živi in odgovarja na molitve. Veste članici društva, ki ga je ustanovil mu dal smer prerok obnove Joseph Smith. Sestra Beck, njeni svetovalki sta bili poklicani po Božjem navdihu, ki je bil dan živemu preroku. Vem da je to res. Imate veličasno dedeščinu. Molim k Bogu da vas ponavdihnu, da jo boste ohranili in prinašli naprej kot dedeščinu, ki blagoslovja in prinaša vesele tistem v prihodnjih rodovih in obdobjih v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
our Father in heaven.
Náš nebeský Oče, sme vlažní. Ko končamo tú konferenciu, tako vlažní sme za obnovu Evangelia in za blagoslo, da sme sodelavci tega Evangelia. Vlažní sme za proroke, da nás vodí. Vlažní sme za predsednika Monsena, ga imamo radi in podpiramo za njegove svetovalce, za apostole in tiste, ki delajo z nami in nas podpirajo v tem delu. Tako smo vlažni za priložnost, da lahko delimo skupaj v tvojem delu. Pomagaj nam, da bomo imeli več dobrotljivosti, da bomo prejeli razumevanje od Svetega Duha, da lahko delamo svoj del v tem delu, v tem času. Vlažni smo za svojo dediščino, za tiste, ki so šli pred nami. In molimo za tiste, ki nám budú sledili. Vlažni smo za našeho odrešenika, ga imamo rádi in smo vlažni za njegovo žrtvo. Molimo, da bomo lahko bolje in vlažni smo, da imamo to priložnost za radinjem njega. Vlažni smo za zbor, da je služil za nas, da bi dal svoj čas in talent. Vlažni smo za predsednico, sestro Beck in svetovalc. Molimo, da bomo sledili njihovom nasvetu. Molimo za razumevanje in modrost, da lahko delamo po njihovem nasvetu, da bomo delali s voditeljimi. Da bo to delo Društva za pomoč napredovalo. Pomagaj nam, da bomo lahko dober zgled po svetu. Vlažni smo za priložnost, da smo tukaj v imenu Jezusa Kristusa. Amen.